Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Ana bacak algının İfade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulur benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çəkin.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radyosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radyosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq
Səhər vaxtınız xeyir. Həm yerlilərin görüş vaxtıdır Azadlıq Radiosunda. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə başlayırıq. Verilişi düzüb qoşan bu dəfə mənəm Rövşən Qəmbərov. Bugünkü səfərimiz Amerika və Rusiyayadır. Skinheadlər güclənir. Bir ilə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artır. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum ediblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərər çəkənin 6 qabrığası sınıb, böyrəyi zədələnib. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayıra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərilsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa biz çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın imigrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki, hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asan olur. Rusiya bir! Rusiya
bir! Rusiya bir! Rusiyadakı ekstremist millətçilər keçən il 80 nəfər öldürüblər. Bu il isə gözlənilir ki, belə cinayətlər təxminən 2 dəfə çox olacaq, çünki il hələ yarı olmayıb, amma skinheadlərin milli zəmində törətdikləri qətillərin sayı 60-a yaxındır. Bu, Moskvada fəaliyyət göstərən Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatıdır. Xəsarət alanlar, təhqir edilənlər isə yüzlərlədir. Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından 2008-ci il mayın 11-də Moskvada Sviblova metro stansiyasının yaxınlığında 6 millətçi skinhead bir azərbaycanlı kişiyə hücum ediblər. Təpiklə onu amansızcasına döyüblər və 41 yaşlı zərər çəkənin 6 qabrığası sınıb, böyrəyi zədələnib. Sonradan anası deyib ki, oğlu hər xışıltıdan diksinir, qorxur ki, həmin banda onu tapıb, axırına çıxacaq. Amma Rusiyadakı azərbaycanlıları qəbul eləməyən təkcə skinheadlər deyil. Moskvada yaşayan müstəqil jurnalist Tünzalə Vəliqızı bir müddət əvvəl metroda başına gələnləri danışır və deyir ki, şovinizm mikrobu adi rusların da arasında yayılıb.
Çox ziyalı bir insan, yəni geyimindən ziyalı bir insan. İnandırım sizi ki, mənim rəngimə görə, yəni Azərbaycanlı olduğuma görə məni çox təhqiramiz şəkildə söyledim. Saat ondan sonraydı. Mən ona çox, yəni heç cavab da vermədim ümumiyyətlə. Yəni doğrudan belə deyim ki, qorxursan. Biz metroya keçdik, oturduq. Təbii, yəni yer olduğuna görə mən də oturdum. Bu insan yenə də mənim böyrümdə oturdu və məni yenə də eyni belə deyə söyüşlərlə gəlmiş. Siz oturursunuz da burada öz evinizdəki kimi, nə bilim, nə kimi. Mətrafdakılar da inandırım sizi ki, bəzən onun səsinə səs verirlər. Və cavab verməyəndən sonra mən düşən vaxtı, mən bilmirəm, o insan bəlkə də sonradan nə düşündü, nə düşünmədisə, dedi ki, sizin mənə cavab verməməyiniz qarşısında mən sadəcə ona utandım, yəni üzr istəyirəm.
Rusiyada yaşayan, işləyən təxminən 2 milyon Azərbaycanlının yarısı Moskvanın payına düşür. Tünzalə Vəliqızı deyir ki, azərbaycanlılar çalışırlar ki, paytaxtın bəzi bölgələrinə getməsinlər.
Pushkinski deyək ki, bizim o səfərliyin yerləşdiyi yerdə hansı ki, Tveris qoydu. Yəni, orada bu hadisələr daha çox olur. Amma əslində, bura mərkəz sayılır. Amma Sokolnikidə, məsələn, metro Sokolniki deyirlər, yəni o ərazidə olmur, onu ki, orada Azərbaycanlıların yaşayan Azərbaycanlıların sayı daha çoxdur deyə artıq ruslar buna öyrəşiblər. Yəni ki, Azərbaycanlıların olmasına və bəlkə də ola bilər ki, orada yaşayanlar artıq öz müəyyən davranışları ilə, mədəniyyətləri ilə qaynayıblar, asimilasiya olunublar, belə deyək, qarışıblar deyə orada münasibət, yəni orada biraz özünü sərbəst hiss eləyə bilərsən.
Azərbaycanlılar başqa kompakt yaşadıqları şəhərlərdə də hücumlara məruz qalırlar.
Bu hadisələr daha çox şimal paytaxtında, Sankt-Peterburqda nəzərə çarpır. Saratovdan belə xəbərlər daha çox tez eşidilir. Yekaterinburqdan belə xəbərlər daha çox eşidilir. Yəni ki, Azərbaycanlıların kompakt yaşadığı yerlərdə bu xəbərlər var. Təbii ki, Moskvada bu Azərbaycanlılar daha çox yaşamaqlarına baxmayaraq, bəlkə də bu mərkəzə daha yaxın olduğuna görə, hökumətin diqqətində daha çox olduğuna görə, burada yəni bu tənzimləmək olur bu qüvvələrin qarətini, münasibətini. Amma o biraz kənarlar, bunlar hər halda diqqətdən yayınır mı, tənzimlənə bilmir mi? Yəni, bax, bunlar var.
Tünzəli Vəliqızı deyir ki, skinheadlər çalışırlar ki, törətdikləri cinayətin izi qalsın.
Yəni, bunu biz elədik deyə bəzən şərflərini, yəni o hansı ki, onun üzərində o şəkil var, onların simvolu var, onu qoyub gedirlər. Başqa bir iz qoyub gedirlər ki, yəni bunu biz elədik.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2008-ci il fevralın 23-də Moskvanın qərbində əslən Azərbaycandan olan 11-ci sinif şagirdini döyüblər. 13 nəfərdən ibarət skinhead qrupu şagirdlə İvan Franko küçəsində rastlaşıblar. Onlar əvvəl ona sataşıblar, sonra aralarından birisi əvvəllər məhkum olunmuş 22 yaşlı gənc şagirdinin pulunu və mobil telefonunu əlindən alıb. Bundan sonra onlar şagirdi döyməyə başlayıblar. Yalnız milisin köməyə yetişməsi yeni yetməni xilas edib. Yerli sakinlər böyük skinhead qrupunu görən kimi milisə zəng ediblərmiş. Hücum eləyənlər tutulub. 13-dən 12-si yeni yetmədi. Rusiyada hücuma məruz qalan azərbaycanlıların böyük hissəsi gənclər və yeni yetmələrdir.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın. Və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərilsə başqa yerə, mütləq onun arxasından gedir, gəlir. Çünki bu təhlükə hər zaman var. Yenə deyirəm, insanların içində istər 80-ci ildən gələnlərin, yəni ki, artıq onlar ki, gəliblər, burada qalıblar, belə deyə, onlar yerli ruslarla qayıdıb qarışıblar, istərsə də sonradan, yəni, seri dağılandan sonra gələnlərin, hər birinin içində bu xof var.
Rusiyadakı azərbaycanlılar Qafqazdan, Orta Asiyadan və Afrika ölkələrindən olanlar kimi ilin müəyyən günləri evdə qalmağa, bayra çıxmamağa üstünlük verirlər, məsələn, desantlar günündə, Hitlerin ad günündə və s. Həmin günləri skinheadlər qeyr-ruslara hücumlarla qeyd edirlər. Amma Tünzalı Vəlqızı deyir ki, son aylarda azərbaycanlılara qarşı hücumlar azalıb.
Əvvəllər həqarətli baxışlarla üzləşirdinsə, əvvəllər belə deyək, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də belə deyək, daha çox məruz qalsa haqsızlığa, amma bu günləri bunun faizi bir balaca aşağı düşüb.
Bayaq Sava təşkilatının rəqəmlərini eşitdiniz ki, əcnəblərə hücumlar artıb, amma Tünzalı Vəlqızı azalmadan danışır. Bu sizə ziddiyyət kimi görünə bilər, amma əslində burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Səbəb çox sadədir. Bu barədə elanlardan sonra danışacağıq.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Millətçi skinheadlərin fəaliyyətini izləyən Sava təşkilatı deyir ki, skinheadlər nədənsə hücum obyektlərində axır illərdə dəyişiklik eləyiblər. Əgər 2 il əvvələ qədər əsas risk qrupu Qafqazlar və Afrikalılar idsə, indi öldürülənlərin çoxu Orta Asiyalıdır. Skinheadlər axır illərdə qeyr-ruslara hücumlarını lentə alıb internetə də yerləşdirməyə başlayıblar. Səbəbini belə izah edirlər.
Но эти ролики, они в первую очередь пропагандистские ролики. То есть мы показываем, что у нас в России иммигрантам приезжать опасно. У нас есть коренное население, которое даст отпор этим иммигрантам. Даже сложился миф очень сильно вот в странах Кавказа, Средней Азии, что в России убивают. Убивают за то, что мы не русские. Вот. И это ограничивает существенно приезд инородцев в Россию. И поэтому такие ролики продолжают выпускаться, потому что от них есть результат.
Милләтчи скинхеттәрен хәтта Русия парламентында да тәсіп кештәрі бар. Ультрасахчы сиясетчы Николай Курьянович кими.
Русские люди не хотят жить рабами на своей земле, что сейчас происходит. Поэтому если власть не занимается проблемой упорядочения миграционных процессов, то люди начинают проявлять инициативу, которая может выливаться и в различные формы насилия.
Саванын директор мавини Галина Кожевникова исә Азаттык радиосына дип ки, гәлмәләргә нифрәтнең геніш яйылмасына күрә сиясәт хал топламага чалышан айры-айры партиялар юк, һәм дә dövlət günahkardır.
В настоящее время власть действительно апеллирует к ксенофобии сограждан. Она не поощряет скинхедские преступления и не поощряет деятельность ультраправых организаций в открытую. Но она вступает в конкуренцию с этими ультраправыми организациями за симпатии населения. И она постоянно обращается к более умеренным, но ксенофобным лозунгам и осуществляет некие ксенофобные действия, связанные не с насилием, а с дискриминацией.
Sava İnformasiya Analitik Mərkəzinin məlumatından. 2007-ci il dekabrın sonunda Moskvada 30 yaşlı millətçi Yuri Mortakova hökm oxunub. O, itini yoldan ötən qeyri-slavyan əsilli şəxslərin üstünə qısqırdırmış. Berta adlı avçarkasını gəzdirərkən o, 13 yaşlı azərbaycanlı yeniyetmə ilə qarşılaşıb. İti onun üstünə qısqırdıb, nəticədə yeniyetmə ağır xəsarət alıb. Bu vaxt Mortakov sakitcə qurbanını müşahidə edirmiş. İstintak zamanı məlum olub ki, Mortakov bu hərəkəti əvvəllər iki Tacikistan əsirli şəxsi qarşıda törədib. Amma məhkəmə ona bir il şərti cəza kəsib. Sava təşkilatının nümayəndəsi hesab edir ki, hüquq mühafizə orqanları ksenofobiya probleminin geniş yayıldığını gizlətməyə çalışırlar.
Если милиция будет их ловить и будет их сажать, то волна насилия существенно снизится. Общественное мнение очень негативно такие приговоры воспринимает, разумеется, потому что, опять же, идет отрицание возможности расового насилия. Потихонечку наши правоохранительные органы учатся расследовать и доказывать такие преступления.
Кожевникова он да дейр ки гейр-руслара хюджумлары мэтбуатта кызыштырыр.
Мы наблюдаем язык вражды, да, в прессе. И мы уже видим, что уже сейчас мимикрируют абсолютно этнически нейтральная риторика, которая превращается в этническую. Вот слово «мигрант», которое социальная риторика, да, сейчас в России употребляется исключительно для обозначения нерусского человека.
Москвада yaşayan азербайджанлы журналист Тюнзале Вәлгізі ісе дейір ки, саде русларын, скинхеттерін, милләтчі шовинистерін шуарларына алданмасының сәбәбіні anlamır.
Küçədə bizi görən rus mənə deyirsə ki, sən gəlmisən, mənim yerimdə tutmusan, mənim yerimdə işləmirsən. Əslində o rusu sabah həmin yerə dəvət edəndə, həmin rus o yerdə işləmir. Qafqazdan gələnlər burada ən aşağı işlərdə işləyir, deyim sizə. Yəni ki, amma insan sadəcə iş tapmır və üst tutur bazara üst tutmağa məcbur olur.
Bu Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar haqqında söhbət idi. Rusiyaya gedənlər qədər olmasa da, Amerikaya da üst tutanlar var Azərbaycandan, amma Amerika arzusu sizə baha başa gələ bilər. 6-7 il həyat yoldaşınızdan ayrı düşə bilərsiniz. Bu haqda elanlardan sonra.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız.
Macera dolu Amerika, Amerika, macera, macera dolu Amerika, Amerika, Amerika.
Amerika arzusu ifadəsi məşhurdur. Bir tərəfdən dünyanın ən inkişaf eləmiş iqtisadiyyatı, o biri tərəfdən demokratiyanın beşiyi. Belə bir ölkədə yaşamaq istəyənlər az deyil, o cümlədən Azərbaycanda. Vaşinqtonda yaşayan miqrasiya üzrə hüquqşünas İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerikada miqrantlara münasibət Rusiyadakı kimi ola bilməz. Bir səbəbi odur ki, Amerika qanunların hər şeydən uca olduğu bir ölkədə, o biri tərəfdən isə Amerika ilə miqrantların qurduğu bir ölkədə. Amma İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, 7 il qabaq İslamçı terrorçuların New York və Vaşinqtonda törətdikləri terror aktlarından sonra yerli əhalinin əhval ruhiyyəsində dəyişiklik oldu.
Çox yüksək oldu sentyabrın 11-dən sonra. Yüksəkləndi o hissiyyət, negativ hissiyyət müsəlmanlara qarşı. Amma o da gəndə millətin biraz gözü açıq olduğuna görə, ayıq olduğuna görə daha düşünürlər ki, şurasındadır.
Ona görə indi elə yoxdur. Yəni demək olmaz ki, çoxdur, amma var, yəni az miqdarda var.
Məsələn, hansı sahələrdə hiss olunur? Necə hiss olunur? Yəni nədə özünü bürüzə verir belə neqativ münasibət?
Praktikada hiss olunmur. Yəni hiss oluna da bilməz, çünki gəncəyəm burada qanunlar çox ciddi nəzarət aparırlar bu iş üzrə. Yəni bir nəfər olduğu üçün işə götürməsin, yəni nəsə ev verməsin, yəni nəsə satmasın ki, bəs bu müsəlmandır, onu cəzalandırırlar, o adam həyatından keçmək olar orada. Amma ona görə yəni belə praktikada yox, amma söhbətdə danışıqda, yəni
məişət səviyyəsi.
Az miqdarda, söhbətdə danışıqda ola bilər ki, nəsə hiss olunsun ki, kimsə nəyəsiz fikirdədir, kim haqqındasa, çünki o müsəlmandır, deyək, bəs belə.
Bəs Amerikaya üz tutan azərbaycanlılar nə qədərdir?
Çoxdur, çoxdur. Getdirilə çoxalır, yəni azərbaycanlılar çox gəlir Amerikaya. İndi mən hamısından xəbərim yoxdur, bəsdə ki, amma eşidilənə görə, belə statistikaya görə çoxdur. Hər bir yolla tapır, gəlir student yolundan, ya iş yolundan, ya bir turistik gəlir, qalır orada, ya lotaryada green card tuturlar.
Müraciət eləyənlərin miqrasiya haqqında, Amerikada qalıb yaşamaq haqqında, Amerikanın özü haqqında məlumatları nə dərəcədədir? Yəni, belə deyək də, əli boş gəlirlər, yoxsa kifayət qədər məlumatlı gəlirlər?
Baxın, yətəni, çox vaxtı, bizim desəm, əli boş gəlirlər, bəziləri, xəmələ məlumatları o qədər olmur, gəlirlər elə bilirlər ki, bəs rahat qala bilərlər, sonra reallıqla üzləşəndə bir az səhsin yetişirlər. Amma belə də farklı olur. Yəni, bütün nə lazımdır sənətləri 3 il əvvəldən hazırlayıb ki, bu, mən misal üçün instruktoranda green card prosesinə, yəni daimi yaşayış biraz almaq üçün nə sənətlər lazım olacaq, onu hazırlayıb gəlim əvvəldən nəzər alıb. Amma yəni, deyəm, biraz əzir olur.
İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, Amerika nə qədər inkişaf eləsə də yenə də miqrasiya qanunlarında çatışmazlıqlar var.
Hansısa bir çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın miqrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asan bula bilər. Yəni orada türbəcür şeylər biraz uzun çəkir.
Amerika qanunlarını bilmək həm də ailə qurmaq, ailə planlamaq işi üçün vacibdir.
Vətəndaşın, Amerika vətəndaşının öz ailə üzvlərini gətirmək Amerikaya qısadır, bir il qısa sayılır. Amma daimi yaşayan vətəndaş olmayan, green card olan adam öz ailə üzvlərini gətirmək 6-7 il çəkir. Sonra iş yolundan adamın təhsilindən asılıdır ki, daha tez olsun. Misal üçün, magistratura bitirmiş adam tez ala bilər daimi yaşayış statusunu, nəinki bakalavr statusu, bakalavr təhsil olan adam.
Bəs, yəni belə başa düşdüm ki, kiminsə orada green kartı varsa, o Azərbaycandan evlənmək istəyirsə, bu çox çətin məsələdir, də?
Çox çətin məsələdir. Evlənsəm, əgər qulaqsanlar da varsa green kartı almaq prosesdədirlər, evlənsə yaxşı olur ki, green kartın təsdiqlənməsindən əvvəl evlənsinlər. Onda ailə üzvləri avtomatik onunla bir yerdə alırlar green card-ı. Amma o ki, green card alındı, sonra evlənmə kəbin kəsdildə o proses 6-7 il azı çəkir və icazə olmur yoldaşına və ailə üzvünə Amerikan daxilində oturub gözləsin.
Biri dünyanın başında, biri
bir Azərbaycanda, biri Amerikada. Hə. O da çox real olmayan bir vəziyyətdir. Yəni,
Amerikada qalıb işləmək üçün vacib sənədləşmə işlərinə kömək üçün müraciətlərdən başqa İsmail Şaxtaxtinski deyir ki, bəzən ona xırda qanun pozuntularına yol verən azərbaycanlılar da müraciət edir, amma o deyir ki, azərbaycanlıların adətən ciddi qanun pozuntuları olmur.
Yəni, olur belə bazı problemləri, içkili sürmək, ya hardasa yol hadisələrindən əlaqədar belə. Amma elə səndən böyük görməmişəm ki, Azərbaycan. O bilir miqrantlardan olur. Elə problemlər var ki, məsələn, o üstündə tutulanların əgər green kartı olsa da o əlindən alına bilər. Onun üçün məhkəməyə çağırılır, onun işini təmsil etməli oluram ki, göstərim ki, bəs bu elə də böyük uğur olmuyor və green card almamalı. Ama yani Azerbaycan'ın o kadar öyle görmemişim ben.
Aydın, bəs dil nə dərəcədə? Məsələn, tutaq ki, Avropa ölkələrində dil böyük problemdir. Məsələn, Amerikaya gələn miqrant üçün dil nə dərəcədə böyük bariyerdir?
Baxır, mənə məşğul olmaq istəyir. Yəni, orada Amerikada əhalinin bir böyük səsi ingilis dilində danışmır. Çoxlu Latin, İspan, Meksikadan, Qandurasdan o gələnlər elə bir istəyirlər var ki, Texasda, Texas ştatında, Florida ştatında isə orada danışan yoxdur ingilis dilində. Bildiğiniz kimi Amerikanın özünün bir rəsmi dili yoxdur. Amerikanın rəsmi dili rəsmən elə bir dil yoxdur ki, rəsmi olsun. Yəni, adam məcbur eləyə bilmirlər ki, ingilis dili bilsin. Bu eləri var, baxır, işlər asılır. Yəni, mən bir idarədə, hükümet idarəsində gedib işləmək istəsən, görə dili biləm. Əlbəttə, şey görə mükəmməl biləm. Amma bir şəxsi bir şirkətdə, sadə bir işlə işləyəndə ola bilər, heç dil lazım olmasın.
Gələn azərbaycanlılar dili nə dərəcədə bilirlər?
Biraz acil olur. Yəni, mən gördüyümə görə hamısı elə bir azərbaycanlı mən görməmişəm ki, gəlib orada qalsın, ya qalmaq istəsin və dili bilməsin. İndi onun da cürbəcür səviyyələri var.
Heç bir yerdə asan olmayan miqrant həyatı haqqında danışdıq bugünkü həmyerli verilişində. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azadlıq Radiosundakı görüş vaxtı, bu həftəlik görüş vaxtı burada başa çatdı. Dünyanın hansı ölkəsində olur olsun, bizim verilişimizdə söz demək istəyənlər, danışmaq istəyənlər, həm yerləri ilə fikirlərini bölüşmək istəyənlər varsa, bizə yaza bilərlər. Elektron ünvanımız belədir, azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma gələn həftənin 5-ci günü eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olsun.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nefs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə get, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər ki, hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, Bakı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıcı o qaz onda gəl.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlar mı?
Küçəmizə küçə çəkib, amma o biri küçə qalıb qarandıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanını,
harda bu otalmalı?
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin masajda moyka açqını.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40-dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinliklərə ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial iqtisadi problemlərlə ölçülür. Bakı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur da.
Axır zəvə çən gəlib qaz bura?
1992-ci il. Elçi bəyin prezidenti dövründə. Axır zəvə qaz onda gəl.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara?
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırım, biz deyir gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir ki, baxmır ki, qaz var, yox.
Deyir, təmir eləyirlər. Nə qədər təmir qutarmayır?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maşdağa, Bilgə və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maşdağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, hə, qaz gəlir, pul verir. Gəlir, yox, mən yoxdur. Kömür, qaz var, yox. Amma pulunu deyirlər, verməli.
Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% həll olunacaq, yox, dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunu məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad, yəni ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qutaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhvimiz ucbatına kiməsə borc hesablanıbsa, bu sübut olunmalıdır, sübut olunur, əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maşdağa, Bilgə, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maşdağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür, iş baxanda yox.
Maşdağa, Bilgə, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Harada ki, sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilişkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Vallahi bizim məhəllə var, bir də meşinin, ən vay meşinin yolu var. Yəni, şeylərdir, palçını üzürük.
Ancaq Bakı şəhərlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadət Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs qızıldır kəndə olanda və onunla dolanırlar, Moskvaya dağılırlar. Bizi indi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat dəksin, bitsin, bəzərsin. Nəylə, hərə bir şeylə.
Rayondan zaddan gəlir, bax görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zaddan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə at arabaya yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Yol qazıldı. Maşınlar da gəlir, yol dar, qalırsan ata bilməyir.
Şüvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçürlər.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şüvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçüyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə küçəyə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi dilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem də işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkana axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Burada bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan verir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Ev də var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun ilə əvvəl Bakının Novxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə geçsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Novxanlının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu, kimi üçün inkişafdırsa, kimi üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Novxanlılar öz atababa torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr, öz torpaqları olmayacaq. Əkimçindən söz düşmüşkən Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndi isə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhla Sultanovanın reportajında bunun səbəblərini aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə elə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki. Elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, tora, ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndi. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik.
Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şəraiti, hansı şərait yaxşıdır? Kimin üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldını kimi, baxın, görün, orada iki şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir də daxmam yoxdur, mən toy eləyim, adam götüm gəlin burda.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nəyə parkda qudum, arvadımı saxlayım. Bandesi də qudum, saxlayım arvadımı. Bir alın bunu ki, uşağımız olsun, götüm gəlin burda. Heç nə, mən deyə kəndi içində 5 manat fəallıq eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı ona adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harda pa bu otarmalıdır. Gənc
sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Panik ekməklə. O şey dəbi səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir məhsə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə panik bu salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən bu panikini dolanamırsan. Qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə edə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin də iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa isə fəaliyyət göstərir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər, içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi biz gördüyük ştatları, bir də əmrləri. Əmr gəlməlidir ki, bura bağlansın, işçilər ora köçsün.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartlar, uyğundur, hər fəaliyyəti başlayacaq.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində Zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin girəkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm, qazmada işləyirəm. Acı mən gəlirəm, evdə 2 dənə yorğanla yatıram.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin, sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin Masazırda moyka açqına.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu deyimə aydınlıq gətirim. Niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə, bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll eləyirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyir ki, sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan, həmən borclar yığıl. Yaxşı, o vaxt mənə nöş demirdin ki, qazda həmən problem, suda həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 gündür ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb, inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq his inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən acılıqdan çıxaran bir inəyi indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məhəmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyim.
3 manatdan ot alıram, başqa. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat.
60 qəpik.
60 qəpik.
Qəsəbə sakini Vaqifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpiyi ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpiydi. Aparım, verəm bir çörək, alam, qəylim, aparam, gəldi. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma Saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şiir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılır.
Noxta çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi efəmə.
Bu, Saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərini yazdığım üçün biraz da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan takılmaz, heç takılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olurlar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zulümdür Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksiyoneri Bakı kəndlərinin heç sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana başhəkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə də maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyir, məni bir dəfə aldadana nəlid. İkinci dəfə aldatsa mənə nəlid. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymış.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur, din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma ümumi bir prosesdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkər, sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
sizin azadlığı. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələ işləmək otur, altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Özledim şimdi çok uzaklarda.